Pats Nekenkalniņš ir tikai tas pauguriņš. Koristi stāvēja kalnā un bija uzslietas teltis. Es pieņemu, ka tās bija tikai nojumes, kuri bija sarūpēti. Vietējo saimnieku kliņģeri un miestiņš.
Gide Init Hihalovska var teikt, ka Dikļos ir zinošākā par to, kā tas te bija tajā 1864. Gada 3. Vasaras svētku rītā. Jo jau daudzus gadus Dikļos apmeklētājs viņu iepazīstina ar pirmo dziedāšanas svētku norisi.
Darba diena un puiši no Rūjienas, Limbažiem, Lielsalacas un Mazsalacas sanāk kopā. Nu, tas ir krietnes gabals. Kājām to neveiks, ja zirgu pajūgā. Arī ar zirgu pajūgu tur aiziet vairākas stundas, kamēr viņi sapulcējuši šeit. Un ja viņi jau ir 8:00 no rīta, agri, tad nu, vai viņi vispār ir gājuši gulēt, kad viņi ir sākuši to ceļu mērot. Vispirms sapulcējās pagasta skolā, tas ir netālu no baznīcas, un tad, kad viņi bija norunājuši repertuāru, to, ko visi kori var dziedāt kopā, un kuras dziesmas katrs koris atsevišķi dziedās, ievēlēja savu virsdirģentu, Ernestu Svehu no Rūjienas draudzes skolas, arī Nekena idejas atbalstītājs par to, ka šādiem svētkiem vajadzētu būt. Un tā viņi visi nopietni no skolas pa ceļu nāca uz šajieni, stājās skatītāju priekšā un dziedāja. Dziedāja gan baznīcas, gan lauku dziesmas. Un es pieņemu, ka tās bija tautas dziesmas, jo tajā laikā jau dažām tautas dziesmām bija veidotas arī apdares, kas veidojās kā kora dziesmas.
Uz dziedāšanas svētkiem vietējo draudžu kuru aicina Dikļu mācītājs Juris Nekens. Un par to, kā viņam šī doma rodas, turpina Init Hihalovska.
Ir paša Nekena stāstīts par to, kā viņš brauc apmeklēt savus vecākus, kas dzīvoja Kānadžu mājās, tas ir Ārciema pagastā. Un braukt nācies gar Ārciema draudzes namu. Un tur jaunieši bija sapulcējušies, lai sagatavotos Bībeles svētkiem un dziedājuši baznīcas dziesmas. Un Nekens nevar tā vienkārši pabraukt garām ļaužu pulkam, viņam vajag apstāties, aprunāties. Un tā viņš arī ar šiem jauniešiem runājis. Un runājot dzirdējis, ka pāris puiši savā starpā sarunājušies, ka viņiem jau šodien ir bijuši svētki, dziedāšanas svētki. Viņam licies tas vārdu salikums tik ļoti patīkams ausī sirdī, ka viņš tā arī noprasīs, vai šie jaunekļi būtu gatavi nākt uz tādu pasākumu, kur ir tikai dziedāšana vien, un saņēmis piekrītošu atbildi.
Bet lai saprastu, kāpēc tad Nekens aicina kurs uz kopīgu dziedāšanu, ir jāpakāpjas atpakaļ vēl solis vēsturē. Un par to zina stāstīt pirmo dziedāšanas svētku ekspozīcijas veidotājs vēsturnieks Alberts Rokpelns.
Laikmets noteica to luterāņu baznīcas dziedāšanas tradīcijas. Šīs daudzbalsīgās dziedāšanas, par ko Nekens nu varētu teikt, ka fanoja, viņš to bija redzējis gan vāciešu izpildījumā, viņš bija mācījies Jāņa Cimzas skolotājas seminārā, kur šī dziedāšana kā daļa no izglītības sistēmas bija nu, absolūti normāla parādība tieši 19. Gadsimta vidū otrajā pusē. Līdz ar to tas bija tikai loģiski un likumsakarīgi, ka viņš nonāca pie atziņas, hei, mēs to varam darīt. Dažas gadus iepriekš, 1861. Gadā Rīgā, vācbaltieši bija uzrīkojuši ļoti plašu dziesmu svēku tādu pasākumu, ja, un šur tur citur tādu notika jau. Līdz ar to tas bija tikai laika jautājums šajā gadījumā mums kā Valmieras novada cilvēkiem ir liels prieks, ka tas notika šeit.
Kori mācītāji Mojuši parkā Dikļos pulcējas jau agrā rītā, un dziedāšana ilgstot līdz pat vēlam vakaram.
Diena paiet šeit ilgi dziedot, un ja laukumā šeit tiek iedegtas lāpas, no vakara stunda, un viņi vēl negrib šķirties. Un tas nekas, ka viss repertuārs ir izdziedāts. Viņi ir gatavi dziedāt no jauna vēl un vēl.
Dikļos ir pirmā kopīgā dziedāšana, bet pēc tam, kā stāsta vēsturnieks Alberts Rokpelns, tā jau notiek arī citviet vidzemē.
Pēc tam nākošajā gadā Bauņos pie Matīšiem, tad Rūjienā un tā uz priekšu. Ja? Tad Kurzemē Zemgalē tas bija Dobelē, dažus gadus vēlāk, un tad tā kustība lēnām attīstījās. Un ja skatās uz novada dziesmu svētku tādu kā periodizāciju, tas pirmais posms būtībā ir tad 19. Gadsimta 60. Gadi, 70. Gadi, kad aktīvi dibinās novados dziedāšanas biedrības, dažādas kultūras biedrības, kas savā ziņā maskēti kā tādas pirmās latviešu biedrības. Un savukārt nākošais posms ir tas 20. Gadu, tātad pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas, 20. Gados, kad jau pilnīgi tādā brīvā Latvijā ar jauniem lozungiem. Mūsu novadziesmu svētku atjaunošanās notiek tieši tais 20. gados.
Šobrīd par pirmo dziedāšanas svētku noris Dikļos liecina gan ekspozīcija, gan arī dabas koncerta zāle, kur te atklāja sagaidot pirmo dziedāšanas svētku 150. Gada dienu.
Te pļaviņā tie seši koki, kas ir izveidojuši tādu vainagu, Ivara Mailīša veidotie koki, simbolizē tos sešus vīru korus, un pie kokiem ir arī plāksnītes ar vietu nosaukumiem, no kurienes šie vīru kori tad atnāca. Šeit Dikļos Juris Neikens aizsākas dziesmu svētku tradīciju, neplānojot un nezinot, ka tā izvērsīsies par tik milzīgu lielu visas Latvijas kustību daudzu gadu garumā.
Nākamajā gadā dziesmu svētku tradīcijas aizsākumam pirmajiem dziedāšanas svētkiem Dikļos apritēs jau 160 gadi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.